Kwamiya shichot aya número 12. Kwamiya hevi ki achot aya je romana gacha ongo santa ka hausa mayo. A cuenta tin ay meni shitabe je Zacarías. Testo shiyangini. Kaukuingan yona, kui shitso Jehová shits echota kwachan. Zacarías 4:6. Kwanda 73. Aina hingan yo, kaukwan yo hi. Shitin chani. He Jehová kinsen zakakole he profeta Zacarías. He sen hevi, kui shitsaka sen kau he Zacarías kaunashinandale Jehová. Gato si tonta zak endaya he yongo. Ninga chota zakatio chuale. He sen hevi, kuati kwa sen kauna zandanya. Gato si tonta kishi kwint ale Jehová. Ninga kwa kuitato hiya. Y kwa miya hevi, kuichot aya hiya. Mene shibako yana he sen shikisakole Zacarías. Tats e shiti yal i kauya olivo. Parrafo shitito, kui konangi hevi. Mene shikau kwa tsoa kisko yale he chota judio. He chota judio nyo tsoa kisatio kon. Nga he Jehová kwa tsak e kon he rey siro shi persiats e. Nga katasika tiontai he chota israelita. Shi hen kino tion yo ya Babilonia. He rey, go kwa te shoma tsak as he, nyani kwa tso, ga kata finind e le chota judio, wang ga kata benda ya hend ia le Jehová. Nyo hi tsoa kisa tio kon he chota judio, ga kwa tso en kin roe, ga he Jehová skwesh kon in kok a, yand e nyani kiskwe hi, gas e tso ale. Parrafo shi mahauni, kui konangi hevi. Meni shikis in he chota judio, ki anga he kicho Jerusalén. Kianganó 537, Tonguininganó 1. Kiakichotitonk a chota judío ya Jerusalén, si judán chani. Kiangajekicho, tokuan kisisha. Wa kianganó 536, Tonguininganó 1. Toje kwangole, hechau jamale yongo. Parrafo shimahani, kui konangi hevi. Mekwa shiha atohin hechota judío. Kiangato kiachuatzele. Nga tio benta he yongo, chota zakatio chuale. Hena shinanda shiya chen zakatio, kisikin roa hen kon he chota judio. Nga tzinto si tonta kata benta ya he yongo. Esdras 4:4. Tonga nga he kini chen. Gis a ti tse kwa ha ato hingani he chota judio. Kianga no 522, tongini nga no 1. Ingo rey zakate shumaya Persia. Si Arta Jerjes tak in. Genota si fait a itzo. El rey Arta Jerjes si baski ibi. Alitzati jehini, jesiki atzakate soma gatzak ehna jenemias, sinta kisikau hechota judio. Ifet a jotzo nota. Kianga jeka ai rey zakate soma, niotzua kwanle hechota, si zakatio chuale hechota judio. Gakuaz en kisika aitzen, Gakuan kwe chuale he shashitios en chota hevi, enti so takane he chota judio. Gakuakitso, gatsin ti tiosito sonile he rey. Kwan kainle meni shizak inle he arta herjes. Kualikuiti kitsuand eni, gakatas endaya he yongo. He shashitios en zakai he chota judio, kis e kwanle. Parrafo shimanyoni, kui konangi hevi. Meni shikis en Jehová kian gatsin ti kitsuand eni chota, gakis entaya he yongo. He chota shiya zakatio chien, shitsin he Jehová zaketsuale, kwa kau he chota shi persiats e. Kwa kitso, gatsin ti katas entaya ni he yongo. Tonga he Jehová, kwa kitso, gakatas entaya. Kwa bitoson gansai meni shitso. Isaías 55:11, itso, kwa kwan. He enri bitho ninzo ba, alikuito kitia nga kwa enro enina. Nyaki kwa kwa meni shimena. Kwa nyaki kwas en kwicho tswa, me shati si kasenya. Meni shikis en he Jehová. Profeta kisikao he Zacarías, kwa hinsen zakakole. He Zacarías, zak eyana mile he chota judio, me shikisakole, kwa kui shikisin yohi. He sen shikisakole. Kuishi zakin jakao, nga kwan hilen nga tzintinele zokonle, he kontrale, kwan gato siton ta singo he shashi zakanele he Jehová. hesenshi ma'auni, goshiti yal'i, kwa hauya olivo kisakole he Zacarías. Párrafo shi ma'auni, kui konangi hebi, meshichot ayahia y kwaminya hebi. Hesenshi ma'auni shi kisakole Zacarías, yota kinjakao hechota israelita, kwa ni chenshiti yuan aibi, wati sakuan ruahento kwa, Kuingan yo kunjakao nina ngachot ayahia sen hebi ngatu sitonta kishi kwint ale Jehova. Holani ngachota fitengi kena. Ngab anthaya hus intini shale nina. Wangatzin di toma hina meni shitzona hena shinandale nina. Kian ngachota fitengi kena. Barra foshi mahauni gwi konangi hebi. Hos inta kinjakao chota judio hesen shinchani Zacarías 4:1 santa 3. Zacarías 4:1 santa 3 itzo. He anke shisa he zakakauna ha ae ingoka. Kisi ka ana tohonikao go shikina fe. Kwa ikitzona. Me shitiyai ikishia. Go shitiyal itibe. Kwa nyakitaun sine kwandani. Kwa ngo chua tina sonle. Nya to lampara tinle. Nya to mani. Kwa he lampara nya to tubo tinle. Kwa hauya olivo njandaile. Ngo shinga kishi le sehna. Kwa ngo shinga skon le sehna. He sen shi kisako le Zacarías tats e shitiyal i. Ka unga hauya olivo kisinyo hi he chota judio. Ki anga chota kitengike. He sen shi kisako le Zacarías. Yamatsen, hesiti ribitroni le, gahau ya olivo, wango twakicha, bicho shinjaya, shiyatina sonle, shitiyal e, wahesiti hebi, ya bicho shinjaya, heshinyato lampara. Aningatsinkia katafits auni. He Zacarías ikitsole he anke, hinai. Meni shitsoyani le hebi. Wahe anke, wakitsole, meni shikitsole Jehova. Ikitsole. Ni kau hilang ganyo le chota kwacha. Ni kau hilang ganyo. Kau kuin ganyo na. Kui shitso Jehova shitse chota kwacha. Zacarías 4:4 kau 6. He siti le ya olivo kui tso yani le henganyo tsele Jehova shitzinki afe. Henganyo tsele Jehova kwa kau hokin ganyo kis ele he chota kwacha persia. Ali kui kwangoso. Gaje Jehova zakasen kau chota shitakenda ya yongo. Kwan gole he shashi kis in, ninga chota zakatio chwale. Yon hin zakinja kao he chota judio en hebi, to kwe shitinele kis in, ga he Jehova kisin yot a, wangato si tonda kisisha, kwa kwe shikis in, ninga lani kis e chwale. He sen shi fait aya portada, yamatzen. Ki anga go sen kisakole he Zacarías, kwe tzabe he shitiyal i, shinyato lampara tinle, kwa shi hauya olivo ruani sitile. Párrafo shi mañatoni, kui konangi hebi. Meni shi zakinjakao hechota judio. Tonga meni shi kuanga kwaskani zakinjakao hechota judio. Kianga no 520 tonkininga no 1. Ingo chota sha zakate shomaya persia, shi dario primero zakin. Kianga he hau no tibate shoma chota hebi. Kwa hile nga tzindathe, nga kis echwale he shashikima, nga tis entaya he yongo. Kwa kitswande nga katamasha ingoka. To kwa hi kwanle he chota judio nga kwa zakinle. He rey kwa kitzole he chota shiyatio chen, nga tzin he chota judio katabinjasile. Nga tosa katatswale taun, kautso mishi kwa chenle. To zato nyo no kwa ngonile yongo he chota judio, kwa kia kwa ngole. Ganó 515, tonkinin ganó 1. Párrafo shimahini, kui konangi hebi. Anin ganyo hi kwan sinya, nin gachota kwa itengi kiena. Ni chinshiti yuand aibi, nya shichond ale Jehova ma, wati fitengi kiena hechota. Tinka ant e, nyani tichwale shale nina, ki anganto ya ni katyo yanz e, kwangan gishkon chota sha, bijo kinja. Was in be ni chota he enle nina. Sakwa binja kauna ki angab antaya he chota sha. Wacha kui he gango juez kunchantai he sha shinya. Wathink anze e shika aisa kwa fa atuhin. Ningala ni thund ele yanashinandale. Ngahe Jehová si shale. Tunga sa he shishinkima bat yo chwangale. Kianga ve he shishinkima gato shichwa ninga bat yo chwa. Ngahe fini chen. Alikwiti kwas ene. Kwa he shichakat yo chwangas a. Think a shichond ale Jehová mand aibi. Ma chenga nyo hinkwa. Kwa alikwikwa ngasi kinroa hento kwa. Ninga chota fitengi kena. Alikwi kwanga kwi kwan, nga he Jehová tina kauna, wa tswana henga nyo tsele. He enshi fait a nyani tina he senshin chani parrafo shima hini, itzo. He Jehová sinyot a, kianga chota fitengi kena. Kianga ab antaya hos entini shale nina. Parrafo shima nyahani, kwi konangi hebi. Ani nga ba kwang ani le hechota judio, kianga hekis enda trauhama le yongo. Kianga hekis enda trauhama le yongo, tink a chota judio, shihe chinka shikis kinda. Nga tzabe hukis e he yongo shizak enda Salomón. Ba kwang le, nga tzintiko akis e ni he yongo shikis enda. Hus inza kinja kao chota hebi, he sen shikis hakole Zacarías. Gatsua kisa tio ingok aniko. Parrafo shimani te, kui konangi hebi. Hos inza kinja kao chota hudio. Meni shikitzo anke gatsua kisa tio ingok aniko. Tohotso Zacarías 4:8 sanda 10. Zacarías 4:8 sanda 10. Itzo. Ingok ati zak ainganina he enle Jehová. Kitzona. Hentza Zorobabel zak ehna trauhama lendia hebi. Kwa hentza singoni. Kwa jane ga he Jehová ritz echota kwa chan kisika sena. Ga jane ribasengi ni tringas a kitziani. Sele kwa tswa kwa skweje plomo ri a Zorobabel. Hebi shinya toma ni kwinish kon Jehová. Shetiko tzenson ga kinda son e. Mishikincha ni he anke kianga kwa kitzo. Ngan yo tswa sa tio kon he chota judio. Kwangaskwe he plomo si ya he chota sa judio si Zorobabel zak in. He si plomo mi, kwi sa ma cheni nga tsen honle ngo chau, kwanga ya le zaki si se na he chau si tis enda. Kianga kwa kitzo le anke he na shinanda. Kwi si kitzo ni le, nga kwa ngole he yonko, kwanga kwi toson meni si kitzo he Jehová. Za tswa kis e kon Jehová kwa ti tinele tswa kisa tio kon he chota judio. He shikwa mele nina, kuinka ya kata yashko, nyane kis enta chotze he yonko. Za kui kuenta kis enchota judio ga he Jehová skwesko, kuanganta kwa tion gishko, kuishita kinjakao ga tsua kisa tio ingok aniko. Parrafo shimani tengo, kui konanki hebi. Ani ngani aimak anile hens e, ngab antaya hos entiosi shale he Jehová. Ni aima sakwana ki angab antaya hos entini shale he Jehová. Yon kintz e shihe kwatze nganya kito shale ni natios en. Tongand aibi, tionik antaya hos entiosi sha. Wa tinhink a shitiosi katio hos entiosi shale ni na ga he kimachinga. To shaba asa tioni tokwa ki angak wama. Zakwini chen alikwi kwa hina anengatib antaya ni hos entini shale ni na. Zatzen sa sena he. Wazakwini chen kwa aitzena hos enkini shangas a. Wakwihin shisi kindroa hento kwa, nga kwas ensi ka aitzen, nga tzinti kwa kitze si shani le Jehová hokini angas a. Kata yala hos enkwa sen kauna, hesen shikisako le Zacarías, nga tosi tondak wenele jauna nga si shale henina. Parrafo shimani te jau, kui konangi hebi. Hos inba sen kauna he sen shikisako le Zacarías. Gatzini kinroa henle tokwa ningala ni bantaya hos intini shale nina. He shikwa sen kauna gatzin basa tio tokwa ga bantaya hos intini shale nina. Kuinga kwentas ya hos insi ka itzen Jehová. Yon kinko ya meni shitis in Jehová and aibi. Wa kui kwandat hina gato ngotini shakao he. Ningala ni bantaya hos intini shale Jehová. He shi tzimb antaya kui ho ki tswa kena. Ningala ni tib antaya hi hos entini shalai he nina. Alikui hi nyo ni ka aitzhain, aninga kwa kimani. ndelenga to kwi si khau hi meni shi tin ai ni chhin shi ti fa to to sa ti helai ni na ga ka ta ba sen kauli ngangis andas in si shale ni chhin shi s andro ndelenga to kwi kwentas ai meni shi tin ti kwa kwani li to sa kwi kwenta ti ai meni shi kwan li kwas ai he sen shi kisa kole sakarias kwi pa ku yana ngañyo thin le kwando sin ga tsin si ka he le to kwa Ani gato si tonta chwa sa tio ni to kwa, kwa kishi kwint ani le nina ninga kwan thai ya, hos inti ni sha le. He sen shin cha ni parrafo shima ni tengo, kao shima ni te hao, ya ma tsen. Nga ngon tse shi he chinga, shi ch inti le, ma hin le nga tine le singa le yao le, hos in si sha le nina. He en shi fa it a, itzo. Ali si kinroa hen to kwa, ninga kwan thai ya. Hos inti ni shale nina. Nga tsinti toma hina me shi tso na shi nandale nina. Parrafo shi mani te han, kui konangi hebi. Ani nga kwas inki si ka i tseng ani he chota hudio, nga tsinta thin ka kuenta ya ingo ka he yongo. Ningala ni tsinki tond ele nga kuenta ya yongo he chota hudio, he nam iti ton he sua, hosue. Kwa kao he chota sha shi soro babel chak in. Shi chakan ti ale he na shinanta. Chak in da ya ingo ka anga ni hen di ale nina. Estras 5-1 kao 2. Chak wini chen tink a chota hudio shi kwas in kisi ka ay chen. Nga tsin da tin ga kwas in si sha. Nga skwe hin he chota kontra le. Kwa kwe chwa hin le. He josue kao soro babel. Chota shi chakan ti ale he sha shi kwan. Kwan mele chabe. Tsa he Jehová kwa senkao. Kata yala hos inza ka senkao he Jehová. Parrafo shi mani tenyo kui konangi hebi. Hos inza kinjakao meni shizo Zacarías 4, 12, kao 14, genam intiton Josué kao chotasha Zorobabel. Zacarías 4, 12, kao 14, itzo, kwa itzo shikis konangile shima haunika. Me shizo ya nile he yan tsa ya olivo shi siti vitole. Shi tio faya nga hao tubo shi taun sine kwandani. Iki zona hebi nga hao shi kitwehi. Shi ya njandaile he naina shi tse sonde. He sen shincha ni testo hebi. Wazole anke he Zacarías nga he Josue kao Zorobabel zo ya nile nga hao ya olivo. Wazo anke nga chota hebi. Yan jan daile he Jehová. Nga ya njan e hebi. Kui bako nga he Jehová kwanyot a nga hao chota hebi. Kwa kuinga he kitswa sha nile. Kuinga tzintine nile hao tzak e kon chota hudio. Meni shi kitso nga hao chota hebi. Nga he Jehová kisi chen nga tzakanti ale na shinandale. Parrafo shi mani chaan. Kui konangi hebi. Hos in bako nya nga chi ya. Hos imbandiana he Jehová to hotzo he Biblia. He Jehová kui Biblia tisi chend aibi, nga ti bandiale he na shinandale. Ya Biblia kwa zona, hos intinele chashkwa he Jehová. Kianganik aya ni trina nga beshkia, wangani hile yauna meni shizo Biblia. Was imbakonya nga he Jehová ti bandiana. Sika etzen hiya hebi. Asika etzen hiya kianga beshkia he Biblia. Wah meni shizo he shon shib ashe na shinandale nina. Abas hai yanya meni shizima hina. Asho to kuenta beshkianya. Kia tzasik aya ni chen ga sika itzen hiya meni shibako yana he Jehová. Was in kwa konya ga he tiban diana. Wakwitosona he shashi tiban nena. Parrafo shimani chaango kui konangi hebi. Ninga tsin kwa hinje hena meni shi kwitsona he chond a shinyot akon, shinda besha, meni shi kwa senkauna nga si toswa. Inko ko ya shi si chen he Jehová gabanti ale na shinandale, he chond a shinyot akon, shinda besha, Mateo 24:45. Sa kwa hin tsin kwa hinje hena meni shi kwitsona he chond a hebi. Top elanya, tsa kwi kwa kwitsona meni shi tineles ya, Tato tse hini kwashkon kwa ay nena. Wata kwa sin si ka ay tsen nga tsin kwa kwa ya nyani tsan. Wata kwa kwishwa he gasik ato nechuale hotso kiangach ins e. Meni ritineles ya kiatzakwas insika itse. Ngatin yo kunja kauna meni shikuina. Yo hin kunja kauna kiatzakwentas ya hos insa kinja kau hechota judio. Gakisit hoson meni shikitsole hoswe kausoro babel. Wati kwan sika itse ya. Mesani shimas haina ngab eskia biblia. Ni trinkwatse. Think achun ale nina shikwas inkisika itse. Gatsin hos inkunja kau. Meni ritzak inle. Tonga kuini ritzak asentai ga hekwani. Hesen shinchani parrafo shimani chaango yamatsen. Ngoti cha shima hinle. Ga he Jehova ti basenkao. Hechon ta shinyot ako. Shindabe sha. Tohos inzak asenkao he Josue kausoro babel. Hesen shifait a itzo. Si toswa meni ritzona. Hechon ta shinyot ako. Shindabe sha. Cuéntate ahí, meni ritzabe he Zacarías. Párrafo shimani cha'anjau, guikonangi hebi. Jos enzakin yakao chota judío, hesen shikisakole Zacarías. Tats e shitiyal e, kaunga hau ya olivo. Zakwini chento chua meni shikisakole Zacarías, hesen shima auni. Tonga he chota judío, nyo zakin yakao, gato siton da kisisha, wan gato siton da zabeshkon henina. Kuak yanga kisi toson hechota judio meni shikitsole he Zacarías. Was inza beni, nga he Jehova tiba senkao, kuanga he tiban diale. Nga kuinga nyotzele Jehova zakin yakao, kisi ngo he shari tios en, watzua kisa tio ingok aniko. Parrafo shimani chaan han, kui konangi hebi. Hos enkwa senkao li, he sen shizabe Zacarías. Hesen shitzabe Zacarías shitatze shitiyal e, kaunga hauya olivo, watin yo kunja kauna. Tohos inti ya, kwasen kauna gachokwa hina, kianga chota kwaitenki kiena. Tsoa sa tio tokwa, ninga kwantaya hos inti nishale henina. Watzin haus e tokwa, gasitoswa, meni shikwitsona, hena shinandale nina, ninga tsinkwa hinsa kwana. Kwa meni shis ya, Yanga kwa guitato hia. Shititon. Cuentas ya, meni shitzabe he Zacarías. Gatin chua shibako, gaje Jehova tisi cuenta na shinandale. Shihekwa, si toswa meni shikwa hina. He Jehova sinyot a, kwatu siton taka kwatswa si shale. Zakwas ya, he Jehova kwasenkauna, gaka kwatswa si shale, gansai nitren. Jos inbasen kauna hesen shikisakole Zacarías, kianga kuikwa hebi bitato hia. Kianga chota fitengi kiena. Kianga bantaya, jos intini shale nina. Kianga mexitzona, hena shinandale nina. Kwa da siete. He Jehova tsuangan yona, wabasen taina. Ifet a kwa miya hebi.